Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građa za snove pričamo o književnom stvaralaštvu za decu, o kreativnoj nastavi, o knjigama i jezičkoj kulturi. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove gost je pisac Simeon Marinković. On je za knjigu Stilske igre nedavno dobio nagradu Politikinog zabavnika za najbolju knjigu namenjenu mladima, objavljenu u prošloj godini. Biće u emisiji Građa za snove reči o pozivu pisca, o knjižnom stvaralaštvu za decu, o nastavi književnosti, položaju knjige u današnjem vremenu. U drugom delu emisije od 2 do 4 časa ujutro slušat ćemo odabrane tekstove iz čuvenog dela Stilske vežbe Raymonda Kenoa. Ova knjiga je mom gostu Simeonu Marinkoviću bila inspiracija za nastanak njegovog dela Stilske igre. Tekstove interpretira dramski umetnik Petar Mihajlović. Simeone, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošli u emisiju Građa za snove.
Bolje vas našao.
Evo, ja ću za početak pročitati nekoliko rečenica vaše biografije. To je ona biografija koja se može naći na internetu, a mislim da je nekako izgodna, jer označava otprilike teme kojima ćemo se baviti u ovom našem razgovoru i druženju. Pa evo, dakle, ovako, Simeon Marinković je rođen 1941. godine u Popovi kod Blaca. Završio učiteljsku i višu pedagošku školu u Kruševcu, filozofski fakultet u Skoplju, magistrirao, doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu. Krajem 60. godina 20. veka radi kao učitelj, od 1980. godine radi kao regionalni prosvetni savjetnik, a krajem 80. postaje i savjetnik za pitanja obrazovanja u vladi Republike Srbije. Tokom 90. radi na Univerzitetu u Nišu kao profesor metodike srpskog jezika i književnosti. Izdavačku kuću Kreativni centar osnovao je 1989. godine, gde i danas radi kao glavni urednik. Evo, ova poslednja rečenica, verujem da mnoge može da zainteresuje, ako ne, ovi prethodni detalji biografije o Kreativnom centru. Pričat ćemo dosta o Kreativnom centru. Kreativni centar je postao jedna značajna i lepa institucija naše kulture, ali evo, kako rekoh, neki formalni povod za naše noćešnje druženje jeste nagrada koju ste dobili, nagrada Politikinog zabavnika za knjigu Stilske igre, pa nekako čini mi se da najlogičnije da počnemo tim pitanjem, šta je Politikin zabavnik vama znači, šta vam znači ova nagrada?
Pa, Politikin zabavnik neguje jedan san o nekoj ljudskoj lepoti, nekog stvaralaštva ljudskog, znate. To je sve nešto čudesno što se objavljuje Politikinom zabavnikom. Ja sam se družio sa zabavnikom od mladih dana i upravo smo se našli, zabavnik i ja. Ova knjiga je nastala iz jednog sna o boljoj školi. Ja sam kao đak i posle kao učitelj, nastavnik, profesor, gotovo čitav život proveo u školi i sanjao da škola bude bolja. Da bude više stvaralaštva u školi, da bude lepši knjiga u školi. Prva razočarenje doživeo sam upravo kad sam dobio prvu knjigu kao najbolji đak u drugom, trećem razredu ili prvom, koja nije imala ni jednu sliku i u kojoj ništa nisam razumeo. Čitam samo neka magla, samo neka kiša i toliko mi je bilo žao što su se i moji roditelji sjatili da vide odličan đak, knjiga za nagradu.
A koja knjiga je bila?
Ni danas ne znam, to su političke knjižice štampane u to vreme posle rata i deljene onako, razumete, koju ja uopšte nisam. I tada sam pomislio, Bože, kako je bilo lepo da deca u školi imaju lepe knjige. A onda sam ja bio đak jedne bubalačke škole, kakva je do duše i danas. Naprimjer, na Bubam, još u drugom razredu, rečenica je misao iskazana ili napisana. A ja sam to razumeo iskazana. Pa sam zamišljao jedan kazan koji imam kod kuće u koji se peče pekmes. Znate. I koji je uvek mogao da zagori kad se kuva pekmes. I evo, verujte, kad i danas kao profesor i doktorirao na Filološkom, kad pomenem to, rečenica, definicija rečenice, ja zamišljam taj moj kazan.
Da.
I to vam je primjer za jednu nastavu bubalačku.
Da.
I kroz čitav život sam se bavio, može li škola da bude ka stvaralaštvo, da podsjeće stvaralaštvo. Deca su u školi gladna upravo toga, da stvaraju tih izazova koji ih razvijaju fantastično. Znate. A toga ima vrlo malo. Uglavnom, ko najbolje na buba, taj je i bolji đak i bolji student.
Da.
Tako da, eto, ovo je želja bila, ova knjiga, da se deci, ja sam to vežbao, znate, sa decom, sa studentima, i oni su jako voleli da jedan sadržaj, jednu priču razgrađuju, da stvaraju od nje druge oblike, da je nastavljaju, da unose nove likove i tako dalje. To su tako, mislim, potreba da se stvara, to je kao i potreba da za hlebom, za osnovnim životnim nekim. I onda, kad deci omogućite to, vidite kako procvetaju prosto i kako ponesu. Znate, ja sam doživljavao fantastične časove sa studentima i sam i držao, kad vi od jedne pesme lepotu takvu jednu stvorite u učionici, da svako tu neki svoj deo, recimo, ne znam, neki se bave ovim, neki vide to ovako, treći tako, i onda, kažem, to stvaralaštvo je tako važna stvar.
Da.
I posle ovakvih oblika, recimo, kad imate vi u jednoj knjizi, ja sam u ovoj knjizi, 70 načina kazivanja basne Gavrane lisica. Posle takvih 70 načina, samo od sebe se stvara želja da deca nove načine, da, i drugačije stvaraju. Tato smo mi na kraju knjige dali te stvaralačke izazove, gde sad oni treba da nastave neke započete ili neke druge oblike dograde, izmisle. To je jako zanimljivo.
Da. Sad bi možda bilo dobro, pričat ćemo o svemu tome, i o školi, i o tom bubalačkom elementu, kako vi kažete, koji prati naše školovanje od početaka do kraja, ali možda evo sad za neki uvod da slušalci i uvučemo u priču i atmosferu, da pročitate nešto iz knjige Stilske igre.
Pa mogu, mogu početi da zagrejem malo, recimo, vest u žutoj štampi. Prljava igra oko sira u velikoj šumi. Gavran opljačkao seo se bačije. Lisica mu je ukrala veću količinu sira. Na sve strane su potere za Gavran lisicom. Policija je na tragu čitave bande kriminalaca. Očekuju se hapšenja. Žuta štampa. A onda, znate, poruke. Lisica Cecilija listu Antoniju. Dočepala se Gavrilovog sira. Ostavila sam parči za tebe, tvoja Ceci. A onda, Lisac Antonio, čekam te na našem mestu, radujem se siru, a najviše tebi, Toni. Gavran, Gavranici, eh, mila moja, kako je sreća varljiva, treba mi tvoja uteha, Gavra. Pa onda su tu ježići i tako dalje. A onda je možda vrlo zanimljivo, ja sam počeo od deseterca. Kako u desetercu? Ja sam, mogu i to da pročitam.
Da, može, ali predlažem evo da u trenutku zastanemo, malo slušamo muzike, a onda se vraćamo Gavranu lisici i priču o kreativnosti.
Važi.
Now, the magic words. Salagadoola, menchikaboola, bibbidi-bobbidi-boo. Put them together and what have you got? Bibbidi-bobbidi-boo. Salagadoola, menchikaboola, bibbidi-bobbidi-boo. It'll do magic, believe it or not. Bibbidi-bobbidi-boo. Now salagadoola means a menchikaboola-roo. But the thingamabob that does the job is bibbidi-bobbidi-boo.
Oh, salagadoola, menchikaboola, bibbidi-bobbidi-boo.
Yes, isn't it? Now, with an elegant coach like that, of course, we'll simply have to have, mice.
Mice?
Oh, this really is nice. Why, we'll have a coach and four when we're through. Just a wave of my stick and to finish the trick. Bibbidi, bobbidi, boo. Gracious, what did I do? I was sure there were four. There should be one more. There you are. Bibbidi, bobbidi, boo.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je pisac Simeon Marinković, koji je za knjigu Stilske igre dobio nedavno lepu nagradu Politikinog zabranika za najbolju knjigu namenjenu mladima. I mi smo krenuli evo u priču upravo o toj knjizi, o stilskim igrama, o tome kako je knjiga nastala, koji su tekstovi tu. Znači, Simeon, to su ove tekstovi koji svi variraju tu poznatu priču o Gavranu i Lisici. I to kroz razne stilske obrasce je ta priča provedena. Pa evo sad možda da, pošto u drugom delu emisije od 2 do 4 ćemo slušati i Raymonda Queneau, njegove stilske vežbe, da kažete kakva je veza sad. Ja sam rekao da to sam pročitao negde, da vam je ta knjiga poslužila kao inspiracija za nastavak ovog vašeg dela, da samo to možda prokomentarišemo, o tome porazgovaramo, pa se vraćamo desetercu.
Da. Pa jeste, mene je ta knjiga inspirisala, još slične vežbe sam davao studentima. Praktično jedan sadržaj ili jedna pričica i onda oni variraju to. Voleli su strašno te vežbe takve i meni je to ušlo prosto u, što se kaže, u dušu. Zato sam i sam prvo u svoje udžbenike davo takve vežbe. Znate, ja sam pisao gramatike, da, odnosno za osnovne škole, i tu sam onda pokušavao da unesem slične vežbe. I to su deca volela, pratio sam to. Onda, naravno, u jednom trenutku otkačio sam se, pa da stvorim nešto svoje na našoj tradiciji književnoj, potpuno neki drugačiji oblici i nešto što je potrebno deci da nauče kroz školovanje. Jer tu sam ja više stvari ugradio. Prvo, želju da stvaraju deca, drugo, da ulazići u različite likove uče empatiju, da budu empatični, da se osjećaju sa drugima, i treće, da nauče različite književne oblike. Na jednom mestu, u jednoj knjizi praktično imaju sve moguće, i sonet, i legendu, i bajku, i basnu, i poruku, i šta ja znam, epsku pesmu, elegiju, epigram. Da.
Još da kažemo da na kraju je ostavljeni prazan prostor da se doda.
Da, sami da smisle nešto i neki oblik ili nastave nešto, tako da ima tu raznih mogućnosti.
I sad moramo da kažemo još jednu stvar. Stalno odgađamo deseteraca, to je onaj efekt napetog iščekivanja. Vali. Moramo da kažemo to da je knjiga objavljena evo u Kreativnom centru, da predivno izgleda kao inače što izgledaju sve knjige Kreativnog centra, da je ona zapravo prva knjiga ili prvo dve knjige u ediciji Različak. A Različak edicija, evo na koricama, na poleđini nalazi se objašnjenje šta znači Različak, to je u stvari anagram koji grade reči da su ove knjige, znači, različite su, a duhovite, zabavne vrlo, lekovite, i zato daju čitanju čar, a ti pokaži kreativni dar. Tako da evo, ovo bi moglo da bude neki moto čitavog Kreativnog centra kao izdavačke kuće. Pričat ćemo naravno dosta o Kreativnom centru, on to svakako zavređuje, ali evo sad konačno se vratimo ovoj priči o Gavranu i Lisici u varijanti deseterca.
Pa eto, deseterac je meni mio. Ja sam izrastao tako uz ljude koji su govorili u desetercu. Mili Bože čuda velikoga, da je stati kome pa gledati, kad je Gavra plena zaplenio čobana planinskih junaka, dobra plena komadišku sira. Svoj plen nosi, šumom se ponosi, jer pomišlja da je junačina i da takvog nadaleko nema. Svuda prođe, pa na granu dođe i na grani sirom da se hrani. Al da vidiš čuda još većega, gladna lija Gavru ugledala, dole seda, a na Gavru gleda, namiguje, vraški pogleduje, okom čara, a jezikom vara. O Gavrilo, gospodaru šuma, sjajnog perja i velikog uma, vrle snage i letačkog dara, predložit ću vas za šumskog cara. Eh, da čujem pesmu vašeg glasa, da se cela šuma zatalasa, da se divim, pa koliko živim. Lija sroči, a Gavra poskoči, od miline odvažnosti fine, pa zagrakta što može snažnije, a sir pade pravo ispred Lije. E, moj Gavro, lisičoci njemu, kad ja odem, razmisli o svemu. Ode Lija, sirac mjackajući, osta Gavra ljuto se kajući.
Evo, čuli smo kako priča o Gavranoj lisici zvuči u varijanti deseterca, epskog deseterca. Sad ne mogu dodavljena da vas ne pitam jedno pitanje koje mi je asocirao upravo ovaj oblik epskog deseterca. Kreativni centar je uradio jedan projekat, čini mi se, vrlo značajan, a to je upravo da tu našu tradiciju, značajnu tradiciju tog narodnog izraza epske, lirske poezije, bajke, narodnih priča, pokuša da deci predstavi na jedan krajnje zanimljiv, intrigantan, zabavan i duhovit način u knjigama koje su lepo i bogato ilustrovane, pa možda nešto i o tome da kažemo.
Znate, to je naš san isto jedan, da našu baštinu koja je izuzetna i iz koje jedino može da se izraste u velikog pisca i koja jedino može da da snagu stvaralačku, mislim, u književnom području. Jer Vasko Popa i svi veliki književnici su neke evropske visine dosegli upravo polazeći iz narodne baštine, Andrić i tako dalje. Dakle, mi smo još pre 20 godina doneli plan da našu književnu baštinu lepo, najlepše na svetu prikažemo. I onda smo pakovali dve, tri godine se radi jedna knjiga, znate, bajke, srpske narodne bajke, srpske narodne pripovetke, srpske narodne junačke pesme, srpske narodne lirske pesme. Četiri knjige i sad je na putu peta u narodnom otvorene, odnosno one kratke forme, poslovice, pitalice, zagonetke i tako dalje. Mi smo to tako briživo radili, znači, angažovali ekipe dizajnera, ilustratora, da to damo u jednom miljeu u kome su i nastajale. Tu se upliću fotografije te prve ili crteži raznih obreda i običaja narodnih, pa onda slike sa vezova, sa narodnih raznih drugih umotvorina, pa predmete koji se pominju jer mnogi su zaboravljeni, pa onda reči koje se kazuju u pesmama i pričama malo su zaboravljene, pa tu i druge stvari, simbole o kojima govore pesme, ako se pominje ruža, ako se pominje bosiljak, šta to znači u stvari. Tako da smo zasladili te knjige i dali tako jednoj lepoti, mislim, koja će pomoći sigurno da deca bolje razumu, da ih zavole i što je najvažnije, da ih upiju kako bi mogli i oni da stvaraju posle dalje.
Da, meni se to čini naročito značajnim zbog toga što su došle nove generacije i novi senzibiliteti, došle su nove tehnologije, nova iskustva. Sam jezik se promenio i udaljio malo od tog nekog osnovnog vokabulara te naše književne baštine i zato su i upravo i dragocene ove stvari koje ukidaju taj jaz i zapravo čini mi se da deci sugerišu to na jedan implicitan način da je tradicija živa stvar i da oni treba tu da komuniciraju sa njom i da se igraju zapravo i da na taj način upijaju tradiciju.
Jeste, u pravu ste, znate, neki visoki razvoj moguće samo ako to imamo u duši. Znate, to je jedna ogromna snaga koju je narod stvarao kroz vekove, znate, to je stvarala i njegova sudbina, njegova duša, njegova patnja i tu su vrlo mudre stvari posejane i mislim jako je važno da naše generacije pa jedino se mislim prepoznemo kao narod upravo sa tim bogatstvom, a čitav svet se divio tom bogatstvu, toj lepoti kad je Vuk objavio taj umni sveće Evrope, to zaista upoređivo sa Homerom, sa pesmom Solomonovom, znači sa najvećim vrednostima koje je dotada stvorio svet.
Predlažem da i ovdje zastanemo i čujemo malo muzike.
Pearl, the sun was young.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove, gost je pisac Simeon Marinković. Pričamo o knjizi Stilske igre, za koje je Simeon dobio nagradu Politikinog zabavnika. Čitali smo tekstove iz ove knjige, dotakli se priče o kreativnom centru i evo ja sad mislim da je pravi trenutak da kažemo nešto o kreativnom centru i to bih voleo da nam ispričate malo. Vi ste osnivač kreativnog centra pre 25, odnosno 26 godina je kreativni centar osnovan. Kreativni centar je izrastao zaista u jednu značajnu instituciju naše kulture, instituciju koja se bori protiv tog bubalačkog principa i shvatanja nastave književnosti i obrazovnog procesa, pokušava da unese jedan nov svež vetar, da oslobodi maštu kod dece, da podstakne decu na stvaralački pristup onome čime se bave i samoj školi i građi koji uče. Pa sam hteo evo da vas zamolim da nam kažete nešto o nastanku kreativnog centra i osnovnim principima, eventualno edicijama.
Pa u jednom trenutku moje dve ćerke koje su završile fakultete bile su gotovo bez posla. One su postavile jedno pitanje, pošto su vremena bila već zla. Možemo li mi da učinimo da ovaj svijet bude bolji. To sam čuo od njih, pravo da kažem. Šta možemo? Pošto smo svi obrazovani kao profesori književnosti, onda knjiga je bila nešto o čemu smo počeli da razmišljamo. Posebno, s obzirom da sam ja imao dosta to bolno i ranjivo detinjstvo, pa i njihovo nije bilo sjajno, s obzirom da je moja supruga umrla mlada, onda smo krenuli da stvorimo jedan svijet knjiga koji će učiniti detinjstvo lepšim, koji će pomoći roditeljima da u jednoj radosnijoj i kreativnoj atmosferi vaspitavaju svoju decu. Pa smo se okrenuli svetu da vidimo šta taj svet zna o tome, šta čini. Na Međunarodnom sajmu dečje knjige u Bolonji videli smo jednu ogromnu panoramu fantastičnih knjiga za decu i počeli da sanjamo o tome da i mi ovdje u našoj Srbiji uradimo nešto tako. I krenuli smo, to su vrlo teški počeci bili, znate, da. Ali smo počeli na određenim principima da knjigu po knjigu gradimo, da budu lepe, da budu zanimljive, da imaju humane poruke, da pokreću stvaralaštvo, da neguju te odnose u ljubavi među ljudima, da neguju jedan bolji odnos prema prirodi. I na tim principima, evo već gradimo 800 naslova iz godine u godinu. To okupili smo na stotine ljudi iz naše zemlje, dobrih ilustratora, poznavaca psihologije i književnosti, tako sa instituta, sa fakulteta. I tako i sami ljudi prilaze, znate, prosto dođu i kažu, meni se čini da ja vama pripadam. I onda je to mnogo lepo. Imamo jako dobre te povratne informacije od dece, od nastavnika, od vaspitača, koji posebno vaspitači su nas u početku hrabrili, i roditelji male dece. Mi smo počeli od najmlađeg uzrasta, jer to druženje uz knjigu je dragoceno deteta i roditelja. Mi smo upravo za to stvarali knjige za druženje deteta i roditelja u tom mlađem uzrastu, i eto, te ohrabrilo nas je to i mi onda sve više i sve bolje.
Da, vi sami ste napisali dosta slikovnica koje su i objavljene u kreativnom centru, i to ima Miško.
Jeste.
Pošljivko.
Jeste Miško. Miška, knjige o Mišku, ima ih 8. To smo radili, znate, vrlo ozbiljno, da, sa gospođom Nevenkom Tadić, koja je izuzetna majkom našeg bivšeg predsjednika, koja je u tom bila najbolji dečji psihijatar. I onda prvo postavimo problem, strah kod dece, da, onda ljubomora kod dece i tako, pa ona to na jedan naučen način, a onda ja tekst, da, napravim priču, da, o tome, i pokazalo se da te dece, da te knjige pomažu, da, pomažu da te razblaže neke, jer odrastanje je bolan proces, da, tu se bura u organizmu duša. Deca često ne mogu da sama reše problem, da, pa smo, eto tako, te knjige gde se malo kroz šalu, kroz igru pokušava da reši neki, da, problem odrastanja.
Mišku neće jed.
Neće jed, tako je. Pa i to je problem. Pa ljutko. Kad se ljuti, su to čestiti trenuci kad se dete ljuti, pa prosto ne možete da tog besa njegovog, ne znate, da izađete, da, na kraj, ni ono, ni vi, kao roditelj. E, uz knjižicu ono može da se saživi sa nekim tamo Miškom koji isti problem ima, ili je stiljiv, pa ne znam, sve se krije iza mame, kad naiđe neko nepoznato lice ili tako. E sad, kako rešiti taj problem stidljivosti? Isto je ovo fina priča da se ublaži taj problem i da deca tako malo bezbolnije prođu kroz te faze odrastanja.
Da, to su knjige koje na razigran, ali vrlo ozbiljan način tretiraju dečije osjećanja i zapravo pomažu deci, pružaju mogućnost da se dete izbori sa tim osjećanjima. A htio sam da vas pitam, evo nešto što me sad ovako asociralo. Ta jedna priča se vezuje i za bajke. Bajkaš da bajke u principu služe tome da decu uvedu u svet i da ih upravo malo oslobode tih strahova, s tim da se povremeno javljaju mišljenja i periodično nekako da su bajke suviše surove, da tu ima nekih scena koje decu mogu da odbiju, a opet sa druge strane ljudi od autoriteta i čini mi se veće suptilnosti upravo tvrde da su bajke dobre, rasterećuju upravo deci, pomažu da se sa tim osjećanjima izbore.
Tako je, bajke su lekovite, bez bajke ne može da se odraste, čini mi se, ovako normalno za ovaj svet. To što ima surovosti, to deca primaju kao neku vrstu igre i to je lekovito za njih, znate. To je lekovito, zato bajke, pa i humor koji je tako i crn, mi smo imali javljanja roditelja koji kažu pa kako to, strašne stvari, pa deca to od kako je sveta primaju vrlo prirodno. I to njima odrastanju potrebno je. Tako da ozbiljna nauka govori da su to stvari koje valja deca da prođu kroz sve to.
Da. Postoje knjige, također ste vi autori, objavljene su u kreativnom centru, recimo u kući, Šta sve Ana zna, pa Zdrava hrana, Šta Ana zna. To su knjige koje imaju jednu jasnu i didaktičku komponentu, zapravo da decu poduče nekim stvarima, a sad htio sam da vas pitam da li je teško naći tu neku ravnotežu između tog didaktičkog elementa i tog nekog razigranog.
Pa nije lako, znate, uvijek za decu nije lako uraditi knjigu, to se čini kao na prvi pogled, međutim mora da nađete meru između didaktičkog i umetničkog i neke igre i nekog humora i da sve to bude paušajevo za tu seriju knjiga. Da. Već u 10 zemalja su nam otkupili tu seriju knjiga, iz Brazila smo nedavno dobili od urednice pismo koja se zahvaljuje, znate. Hvala vam što ste ovako tople knjige uradili. I njihovo ministarstvo prosvete je otkupilo za, ne znam, naručilo tog izdavača da uradi samo za jednu veliku populaciju koliko li već knjiga za decu predškolskog uzrasta, što je ovako potvrda, a kažem vam, 10 zemalja već su to prihvatili kao svoje izdanje i to nam je milo, mislim. Jako da mi to uvijek probamo na našoj deci. Jel vole? I kad mi vidimo kako ona sa radošću listaju knjigu i uče se lepom ponašati, da kažu dobar dan, pa se... Ali tu smo našli jednu finu igru, znate. Ne samo da dete se lepo ponaša, nego ima i reakciju odraslog. Tu stoji mama koja kaže, jao što mi je milo što moja Ana ume lepo da pozdravi baku ili ne znam da je nešto ovo dobro uradi. Taj čitav milje, znate, roditelj koji, ili ne znam, neko sa strane koji ocenjuje ponašanje deteta, raduje se to uspehu deteta, to sve nekako dete se identifikuje i fino mu ta knjiga leži.
Da, ja u svakom slučaju mislim da ako negde u školi sad za dobar uspeh dele knjige kao nagradu i dele neke od vaših knjiga kreativnog centra, da deca neće imati odbojnost koju ste vi imali kad ste dobili onu bez jedne ilustracije.
Jao, kako je to bilo tužno, i zarekao sam se, počeo sam taj san, lepo se zove vaša emisija, da budu knjige lepe, da se deca obraduju čim vide. Znate, ja sam posmatrao reakciju na naše knjige. Kad smo prvi put otišli na sajam u Bolonji, mi smo izložili samo naslove, tako ništa nismo preveli, kao sve početnici. I onda ljudi prolaze pored našeg štanda i ja vidim, osmehuju se na prvi pogled, znate, kako, znači neka toplina otud dolazi, jer ti naši ilustratori, mi kad smo tražili ilustratore, bio je princip, umeli da da dušu svemu što crta, znači i predmete i bića koja crta, da to ima dušu, da to ima toplinu, da tu ima ljubavi. I to je tako se izgledale prve te naše knjige koje smo izložili i stvarno ta radost nas je ohrabila. Ljudi gledaju i osmehuju se kad prolaze, šta ja znam, iz raznih zemalja. I posle smo počeli da ih prevodimo i kad su ljudi vidjeli o čemu se tu govore, onda mnoge knjige su već po svetu.
Da, i kreativni centar je doživeo priznanje na međunarodnim sajmu.
Jeste, dobili smo na sajmu u Frankfurtu, evropske nagrade i tako dalje. Mi imamo 20 nagrada Neven, pa onda imamo i druge nagrade sajmova po našoj zemlji i u okruženju, ali kažem, eto, taj frankfurtski sajam je već nekoliko nagrada nama dao za, kao priznanje za evropski nivo.
Da. Hoćete možda da pročitate još jednu pričicu o Gavranu i Lisici, pa ćemo onda ići na pauzu i na vesti.
Aha. Pa, šta velite, hoćemo li pesmu ili priču?
Pa možda bolje pesmu.
E, važi. Evo, hoćete li sonet, na
primjer? Ajde da vidimo kako zvuče priča u Gavranoj sonet.
Kao hrabri vitez na konju krilatu, kad iz boja ide sa velikim plenom, Gavran gordo kruži nad šumom zelenom, tražeći zgodno mesto za gozbu bogatu. U ljutom je boju zaplenio sir, dobru komadišku što miriše jako. Doneti u kljunu nije bilo lako, sad u šumi želi čašćenje i mir. Al još neko njegov plen iz grma vreba, reči pune hvale upućuje gore iz gladne lalija. Sir joj tako treba. Hvala mnogo prija, graknu, sir ispade. Gavran ne pomisli šta pohvala krije, da bi se dokazao sir lisici dade.
Emisija Građe za snove. Slušamo malo muzike, potom vesti, a onda se vraćamo pričama o Gavranoj lisici i drugim.
Sorrow, why? the strength I need to fight, I find inside your eyes, in
Tačno je jedan čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Učenici osnovne škole Isidora Sekulić u Šajkašu kod Titela, smešteni u dečiju bolnicu u Novom Sadu zbog simptoma sličnih trovanju, u stabilnom su stanju, a uzrok njihovog stanja se ispituje. Direktorka škole je demantovala informacije da je došlo do nekog incidenta u kabinetu za hemiju, da je uzrok školska užina ili trovanje gasom. U školi je prekinuta nastava i bit će nastavljena kada istraga utvrdi uzrok. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je na konferenciji Beogradski dijalozi da u prvih 40 dana ove godine, prvi put u novijoj istoriji, Srbija nije imala deficit. Dodao je kako je uveren da će ekonomski podaci ove godine biti mnogo bolji od očekivanja i procena. najavio je i da će konačna odluka o privatizaciji železare u Smederevu biti poznata u petak 13. februara. Naveo je da će ministar financija Dušan Vujović danas otputovati na završne razgovore sa Esmarkom u Pittsburgh u Sjedinjene Američke Države. Vlada Srbije proglasila je četvrtak za dan žalosti zbog nastradalih 6 radnika u požaru na sibirskom poluostrvu Jamal u Rusiji. Inspekcija rada podnela je 2 prekršajne prijave jer poslodavac nije procenio rizik i bezbednosne uslove za rad zaposlenih. Nadležni najavljuju promjene zakonodavstva, pojačan nadzor i saradnju inspekcija dveju zemalja sa ciljem da u buduće naši građevinci budu sigurni kada odlaze na rad u inostranstvo. Na sinoćnjem sastanku kontakt grupe za Ukrajinu, koju čine predstavnici Rusije, Ukrajine, proruskih pobunjenika i OEBS-a, postignut je dogovor o prekidu vatre. To je dobar signal uoči današnjih pregovora u Minsku, na kojima učestvuju Putin, Porošenko, Merkelova i Hollande. Kako javlja agencija TASS, još su na dnevnom redu pitanja pravnog statusa samoproglašenih oblasti, ali su okvirno dogovoreni mehanizmi kontrole prekida vatre. Svi lokalni putevi na Pešterskoj visoravni neprohodni su zbog snežne mećave, pa je krizni štab opštine Sjenica proglasio vanrednu situaciju. Zavejani su putevi ka više od 100 sela. Jak vetar stvara probleme i na magistralnom putu Novi Pazar-Sjenica, gde se vozila naizmenično propuštaju na lokaciji Gojski put. Vreme danas. Ujutru i prepodne umereno do potpuno oblačno, u većini mesta suvo, samo se u planinskim predelima očekuje slab sneg. Posle podne postepeno razvedravanje, jutarnja temperatura od -8 do -1, najviša dnevna od 0 do 5, u Beogradu 3 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Welcome to my world. Won't you come on in? Miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart and leave your cares behind. Welcome to my world, built with you in mind. Knock and a door will open. Seek and you will find. Ask and you'll be given the key to this world of mine. I'll be waiting here. To my world,
waiting just for you.
Welcome to my world.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je pisac Simeon Marinković. Simeon Marinković je autor velikog broja knjiga za decu, osnivač je Kreativnog centra, gde trenutno i radi kao glavni urednik, a mi smo predstavili njegovu knjigu Stilske igre, koja je dobila lepo priznanje, nagradu Politikinog zabavnika za najbolju knjigu namenjenu mladima. Pričali smo također o kreativnom centru, o njihovim izdanjima, o principima na kojima ova izdavačka kuća posluje. I sada evo, mi smo čuli vesti u jedan čas i Simeona, ja ne mogu da odolim iskušenju da vas zamolim da nam pročitate ovu iz vaše knjige Stilske igre, gde su razne varijante i varijacije priče o Gavranoj lisici, da nam pročitate priču o Gavranoj lisici iz ugla političara, pošto smo evo slušali vesti i izjave političke tog tipa, pa da vidimo kako zvuči ta priča u ovoj obradi.
Važi. Gospodo, u programu naše stranke istakli smo dva važna cilja, razvoj demokratije i prosperitet društva, želju da svaki naš građanin sutra bolje živi nego što živi danas. I evo, konkretnog ostvarenja tog cilja i pobjede naših načela. Gavranjimo sir, njegovo bogatstvo je bogatstvo i ponos čitave naše napaćene zemlje, ali naš je cilj i demokratija. Dakle, svi mogu s podjednakim pravom, ravnopravno, bez obzira na nacionalnost, veru, obrazovanje i druge razlike, da se bore za taj sir. Svakako i lisica. Ona s pravom izborila i pojela ga. To je opet nacionalno bogatstvo. Ona će dobiti od sira snagu, njena snaga, snaga je cele zemlje. Znači, dobro bi bilo da je Gavran sačuvao sir, a isto tako je dobro što ga je lisica preuzela. Sve je to naše nacionalno blago. Umjesto jednog korisnika imamo u suštini dva, jer je Gavran bio u istom danu srećan zbog sira kao i lisica. Gavran se istog dana sladio nadom, mirisima i ukusima sira, sve dok ga nije predao lisici. Tako smo omogućili veće zapošljavanje samo oko ovog jednog objekta, veći promet, veći dohodak, veći porez i bogatiju državnu kasu. Komad po komad sira i mi izlazimo iz dugova i privredne i svake druge krize. Draga gospodo, nadam se da ste se uverili u to da mi ispunjavamo svoja predizborna obećanja. Zaslužili smo da nas ponovo birate. Živjela naša stranka i naravno vi.
Evo, čuli smo kako čuvena priča o Gavranoj lisici izgleda u varijanti ako bi je govorio političar, ono se tako i zove političar. To, i sad se me ono moram da vas pitam, zgodno je ovako sad mi asocijacija na tu stranu otišla, vi ste imali priliku da ovaj jezik, jezik politike, jezik političara oslušnete i sa druge strane iznutra, radili ste kao regionalni prosvetni savjetnik, a krajem 80-ih ste bili savjetnik za pitanje obrazovanja u vladi Republike Srbije. Pa da nam kažete možda nešto o tome. Kad smo dolazili u emisiju, vi ste mi rekli da ste čovjek škole i da sebe smatrate pre svega učiteljem, nastavnikom, da volite školu i da cijela ova priča i oko izdanja knjiga, pisanja knjige jeste vezana za školu. I kako izgledalo sad ovo iskustvo boravka u drugom jednom sektoru?
Ja sam sanjao da iz vlasti mogu da pomognem razvoju obrazovanja, da neku školu bolju, lepšu, topliju, stvaralački izgradi. Međutim, kad sam došao u ministarstvo i u vladu, tamo gde se donose odluke, ja sam se susreo sa jednom mašinom stravičnom, razumete, birokratskom. Ta mašina melje sve. Dušu ima da ti samelje, sve tvoje snove ima da zdrobi do kaže keks. Tu ne možeš ništa. Toliko je teško jednu reč promeniti tamo, jednu reč u nekom propisu, zakonu i to. Oni nemaju sluha uopšte za dušu obrazovanja, niti znanja, razumete. Tu se rade stvari. Razumete? Pa evo, šta imam da vam pričam? Da. Pogledajte kako to izgleda zadnjih desetine godina i eto. Tako da sam se razočarao, pravo kažem, i pobegao sam iz vlasti na fakultet, opet među učionicu, opet su tu. Da. Tu je moguće, znate, na tom mom malom terenu da ja nešto uradim.
Da, vi ste se onda bavili metodikom, tako bili ste...
Jeste, bavio sam se metodikom nastave, to je u stvari kako pokrenuti decu, razvoj dece na određenim sadržajima, u nastavi srpskog jezika konkretno. Da. Znate, nastava srpskog jezika, tuga je Božja, tu je postalo kod nas važnije u školi, evo osnovna škola, ima fakultetski program gramatike. Fakultetski. Da. Sve su sručili osnovcima. Razumite, važnije je da li je ablativni ili partitivni genitiv od znati da lepo pišeš, da lepo govoriš, a još mudri Kvintilijan je poručio, znate, još pre 1500 godina, ako je kaže, ako su bogovi najveći dar, govor kao najveći dar darovali ljudima, da li ima veće i božanstvenijeg posla nego usavršavati taj dar. Znači, govor, pisanje, reč. Vuk je rekao, sladost od svoga jezika. To fali nama u školama. Sladost i stvaralaštvo, znate. Da. Da deca osete radost od stvaranja, a ne da ga plašimo gramatičkim pravilima koja su često, znate, na naivici. Da li je tako ili nije?
Da. Da. Vi ste, ste zanimljivo u radnim sveskama za srpski jezik, u dva navrata, u jednom poglavlju ste dali kao jedinicu, metodsku jedinicu, kako se piše pesma. Da. A u drugom, kako se piše priča. I to su ljudi malo onako čudno gledali u tim odborima. Tako?
Jeste, u komisijama koje su radili na odobravanju. Zašto? Ja sam, kažem, pratići tu svetsku produkciju u francuskim fantastičnim udžbenicima za francuski jezik, video da oni svoju dečicu u 5., 6. razu uče već kako napisati pesmu, kako napisati priču. I ja tako uradio u mom udžbeniku za 5. razred, za 6. razred, razumete? Da. Međutim, naišao sam na sablju. Zašto? Zašto? To nije uobičajeno da ti tu učiš decu, a deca spontano već tu kreću da pišu, sami, pišu neke pesmuljke. Zašto da im ne pomognemo? Da. To je i zanatski, nije samo umetnički, nego i zanatski deo posla ima.
Da, da, u svakom vredi reći, vi ste autor već u broju udžbenika i ranih svezaka i napisali ste knjigu Metodika kreativne nastave srpskog jezika i književnosti. Također objavljena u kreativnom centru. I sada je ovo jedno pitanje vezano i za udžbenike. Danas postoji čitavo obilje udžbenika i nekako danas je profesorima i nastavnicima ostavljena i sloboda i pojedinim školama da izaberu udžbenike. Za koje su udžbenike opredeliti i koja bi vaša sugestija bila, kojim udžbenicima treba dati prednost kada se opredeljuju nastavnici?
Pa znate šta, obrazovanje počiva na 5 nekih stubova. To su udžbenici, programi, to su sistem praćenja i vrednovanja rada, to su sredstva i tako da ako jedan stub izvučeš, građevina se ruši. Ne vredi, znate šta, da imaš i najbolji udžbenik, ako ti nemaš praćenje i vrednovanje, ako ti onoga koji sa entuzijazmom krene da radi brzo potopiš tako što on smeta neradnicima, što on čak i manju platu ima od onoga koji zabušava, ako je takva atmosfera, ništa tu ne pomaže. Zato taj sistem treba sistematski usavršavati. Znači, sve njegove te, ako hoćeš da promeniš jednu stvar za milimetar, moraš udžbenik. Svakako, onaj koji donosi više podsticaja za razvoj, taj bi trebalo da bude bolji. Znači, da ima pametna pitanja, pametne, lepe zadatke, da bude lep, na prvi pogled, da bude zanimljiv, da bude duhovit. To je udžbenik koji bi, međutim, danas, znate, u odlučivanju za udžbenike tu se odlučuju sasvim. Obrazovanje je sirotinja i tu ovi trgovci, oni tu mešetare, svašta se tu događa i tu kvalitet retko pobeđuje, mogu vam reći. Na razočarenje.
Da. Vi ste napisali knjigu Zabavna gramatika i ima također knjiga Vesela matematika. A sad kada čovjek ovako posmatra i vidi tu decu i evo ja sećajući se svojih nekih školskih iskustava, niti je matematika bila vesela, niti gramatika zabavna.
Je naša želja, znate, da približimo tu nauku i matematiku i gramatiku kroz neku igru. Da. To smo vidjeli da radi svijet. Pa pogledajte kako Englezi osvojiše svijet svojim jezikom, upravo i fantastično urađenim udžbenicima. Udžbenici su njihovi vrlo zabavni i sve metode koje koriste u učenju jezika deca su zabavne, interesantne, životu prilagođene i tako dalje. Koliko nas još uvijek nekako blokirano nekim stereotipima i ja već ne znam i sam, tek uglavnom mi smo željeli kroz to je zabavna gramatika, kroz igru. Tu ima fantastičnih mogućnosti, znate, da se deca igraju, međutim i tu su me sasekle kolege iz komisija. Čim sam ja počeo tu neku krštenicu, rebus, ovo ono, a ne može to, molim vas, pa ovo je ozbiljna škola, mora da bude ozbiljna, škola mora da bude teška.
I onda su vjerojatno napisali saopštenje poput onog političara Gavran, kako govori.
Tako je, razumete? Da, pa, ma, birokratija je čudo, znate, tu čim uđe čovjek, ne znam, ja nekako izgubi kompas kao biće koje je humano, razumete? Ne znam ja, nešto mi, birokratija je teška ko zemlja.
Emisija Građa za snove, slušam malo muzike.
I hear tell when all will be well. When God and man will be reconciled. But till man lose a chance in righteousness.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je pisac Simeon Marinković i mi evo zajedno Građe za snove tražimo u priči o kreativnosti, u priči o kreativnom centru kao izdavaču, u priči o nastavi, o tome kako nastava može da bude kreativnija i kako bi škole mogle da postanu mesta iz kojih đaci ne bi samo bežali, spavali u njima, dosađivali se, nego bi voljeli da tu školu, radovali se časovima, veselili, tako da su neki ovako odrednice koje nisu običajne za školu. Obično se negativne odrednice vezuju za školu, a evo moj gost ove noći je urednik, glavni urednik i osnivač kuće, izdavačke kuće Kreativni centar, kuće koja objavljuje knjige koje zaista bude dečju maštu i predstavljaju posticaj i poziv na jedan stvaralački pristup građi koja se knjigama predstavlja. Simeona, evo sada možda se ponovo vratimo Gavranu i Lisici, našim drugovima ove noći.
Pa možemo socijalnom pesmom. Kod nas je to moderno već decenijama. Ja nosim hranu u kljunu mučno stečenu, poštenim trudom i znojem zarađenu. Snaga se moja topi, a gladna vire, urla u meni i deo po deo tela satire. Ovaj zalogaj čekam ko melem na bolnu ranu, pa da udahnem svetlost u ovom teškom danu. Tu dole, svuda okolo, zinuli, hoće oteti lopovi, varalice, silnici, štakori prokleti, smrdljive njuške što pljačke i krađe, nikad im dosta, lažima grabe od drugih, za njima ništa ne osta. A šuma čuti tužno, ne čuje vapaj moj, za pravdu, rad, poštenje, za život i ponos svoj. Šuma je nema kad kriknem, ne mogu više ovako, moj glas tupo odjekne, a drugih čuje se jako. Da li šuma pomaže njima i tako davi sebe, ili je slepa za sve, pa onda ne vidi tebe, ili možda tiho šapuće, kao kad kiša romori. Nema predaje, sinko, no se za pravdu bori.
Simeone, hteo sam da vas pitam, vi radite od 25 godina kao izdavač, objavljujete knjige za decu, radili ste kao u školi, kao predavač, kao nastavnik. Kakav je odnos danas dece, mladih ljudi prema knjizi? Da li imaju odbojnost prema knjizi, ljubav prema knjizi? Kada se taj neki odnos stiče, kada se gubi, kako škola u svemu tome se postavlja?
Pa znate šta, nažalost, škola koja je, rekao smo, bubalačka i dalje, da, prevashodno, nema uspešnu misiju razvijanja ljubavi prema knjizi i čitanju. Preobimnim programima davi, znate, onda tim jednim drilom da se milioni činjenica deca razumijete da treba da nauče 40 vrsta rečenica, 10 vrsta rečca, pazite, to je mića neka u gramatici, razumijete, ali 10 vrsta, sine, to da, ni student, ne verujem, profesor ne zna, ali petak mora da nauči, razumijete. Dakle, daleko smo od toga da sistematski radimo na razvijanju ljubavi prema knjizi. Ja ogorčen na to, mi smo u Kreativnom centru gradili pažljivo, znate, za već uzrast od godinu i po dana mi imamo knjigu koja je tako jedna skrivalica, imamo priču u knjizi, ali imamo šta se krije. I dete od godinu i po dana već može da se zaljubi u knjigu, ovaj, i polako, družeći se, roditelj i dete može uspešno. Pa onda, mi smo iz celog sveta biramo, nismo još, jel, to se stalno bira, imamo oko 800 naslova, ali romane koji su najpopularniji, koji govore o savremenom životu. Trebalo bi takvih romana da bude u programima školskim i da to, sramota je, verujte u moje struci, da se kaže 50% završava osnovnu školu i više, a nije funkcionalno pismeno. Pazite, to je šamar strahovit za naš nastavnike srpskog jezika. A šta? A i oni ljudi nemaju vremena. Trčići kroz program, razumete, oni ne stignu da lepo pročitaju. To je prva tačka. Pa da onda analizu brižljivo urade tako da ta analiza bude stimulans i za stvaranje, jer u dodiru sa lepotom dete treba da odjekne, da ono doda, da ono se poigra tom lepotom, da ono bude nadahnuto, da vidi, da oseti, da doživi. E, za to treba malo vremena, program treba po dubini pojačati, a milion stvari treba rasteretiti.
Pitam još jednu stvar koja je sa tim povezana, po vašem mišljenju, pošto je radili ste i kao predavači, bili ste i u vladi.
Sam bio od učitelja, čak da. Bio sam jedno vreme i pomoćni radnik, jednovremeno kao i učitelj.
Dakle, imate pogled na ovaj naš obrazovni sistem i na te nastavne procese i na škole. Kakvi su nastavnici, koliko nastavnici doprinose recimo tome da škola postane, po vašim rečima, bubalačka, odnosno da postane institucija koja guši kreativnost umjesto da je podstiče? Rekli smo da udžbenici većina nisu sredstveno napravljeni, da su programi preopterećeni, da su često nefunkcionalni. Koliko sami nastavnici su osobe, da li one ulaze u priču gašenja kreativnosti ili podstiče?
Znate, oni su u sistemu koji melje. Razumete, i pritisnuti preobimnim programima, onda tim odnosima radio, ne radio, svirati radio i tim drugim odnosima koji su ključni za neko stvaralaštvo u radu, oni upadnu u kolotečinu, znate, upadnu u kolotečinu, dođu tu veoma ambiciozni, poletni ljudi sa fakulteta, mladi, hoće nešto, pa radi posle vremena i sa sekcijima, sa decom, nema, međutim, počnu da smetaju u takvoj jednoj sredini i entuzijazam s njim se polako gasi dok i sami ne padnu u kolotečinu. Ne može taj sistem da se popravi samo jednim potezom u jednoj oblasti, nego mora sve te oblasti na kojima počiva obrazovanje sistematski da se pomeraju napred da bi se pomerile stvari. Inače, status quo.
Da. Sad moram da vas pitam, postoji uvreženo mišljenje, nekako je to tako i vrednovano kroz razne forme, da je najvažniji segment obrazovanja to visoko školstvo, visoko obrazovanje.
Po vašem mišljenju, kako to je? Nije tačno. Tu mislim da je i ministar pogrešio u skorašnjim izjavama, kao to je najkreativniji. Nije. Znate šta, ispitivanja vrlo brižljiva pokazuju da su nam deca najkreativnije u vrtićima. Čim i kako počne škola da ih melje, sve su manje kreativna. Mi i na fakultetima fabrikujemo enciklopedijsko znanje, odnosno to su dobre sluge.
Da.
Razumete?
Da.
Fantastične. Ti ljudi su, recimo kad odu u inostranstvu, žive enciklopedije, a inače da stvaraju, da osjećaju da vidite kako vrlo malo ima novih ideja, novih projekata, novih ovako, sve su zato što smo mi vaspitavali decu drugi za tebe. Misli, ti nema šta da misliš, ti samo treba da znaš ovo, da ponoviš što je da. Tu i ne brini, ali nije takav život. Život traži da budeš kreativan, da stvaraš, da budeš gospodar, da, razumete, produkuješ.
Da. Emisija Građa za snove i, kako reče moj gost Simeon Marinković, radio ne radio, svirati radio, a predlažem da nam radio malo zasvira.
Once there was a princess.
Was the princess you?
And she fell in love.
Was it hard to do?
It was very easy. Anyone could see that the prince was charming. The only one for me.
Was he strong and handsome?
Was he big and tall?
There's nobody like him. Anywhere at all.
Did he say he loved you? Did he steal a kiss?
He was so romantic, I could not resist.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Ove noći društvo mi pravi pisac Simeon Marinković, koji je za knjigu Stilske igre dobio nagradu Politikinog zabavnika za najbolju knjigu namenjenu mladima. Simeon Marinković je glavni urednik i osnivač izdavačke kuće Kreativni centar i mi smo pričali o književnosti, stvaralaštvu za decu. Pričali smo o tome kako bi nastavni procesi škole mogle da budu kreativnija mesta. I evo, Simeone, ja sam hteo da vas predstavim, znači, ne samo kao autora ove nagrađene knjige i ne samo kao autora udžbenika i izdavača, nego i kao pesnika, kao stvaraoca koji ima više knjiga za decu napisanih, pa sam hteo da vas zamolim da nam pročitate neku možda vašu pesmu iz ranijih knjiga, znači nećemo malo da napustimo, nek se odmore gavrane i lisice malo, dok da mi nešto drugo pomenemo, da vas pitam koji su vam pisci, pre svega stvaraoci koji su pisali knjige za decu, bili značajni i predstavljaju nam neku vrstu uzora i posticaja vama za stvaralaštvo, i da pročitate nešto od vaših pesama.
Pa evo, porasli smo manje više na Zmajevim pesmama, pa onda Duško Radović, pa onda Arsen Diklić. Recimo, pesma Plavi kit Arsena Diklića je nešto što je meni ušlo u dušu i evo nisam mogao da se odlepim kad sam i sam zamolio sam mog unuka da mi da neki savremeni siže za pesmu, znate, to mi nekako nedostaje. I on mi je zamislio tako nekog dunavskog zmaja koji u pećini ovako tamo živi, pravi razna čuda, a ja pod uticajem Arsena Diklića i Plavog kita ja napišem dunavskog zmaja. I evo, pročitaću deo makar. U Đerdapu, prepoznaćete Arsena Diklića, u Đerdapu klisuli orlovi ka nebu hrle, a pećine tamu gle. Tu vetrovi retko pire, već olujom stravu šire, dok dunavske vode stenju jer im tesno u kamenju. Tu talasi biju huje i vode ne teku struje, a na lađe ale zinu pa ih vuku u dubinu. Tu nevolja svaka vreba iz ponara i sa neba. U pećini, mračnoj steni, tajno živi zmaj vodeni. Zmaj je strašan, goropadan, naročito kad je gladan. On dunavske vode muti, lađama lomi krme. Mornari su zabrinuti, svaki mornar zebe drhti kad zmaj besni. Kad se ljuti, tala se moćne diže, pa ih kao s neba sruči, mornare opauči, a njihove lađe bele na dno reke vuče cele. Jedan lađar davno sanja da svet spase ovog stanja, ljutog zmaja da umiri, dunavske vode smiri, da vetrove jake sveže, rečne sile da poreže. Kad se crna noć isplazi, na opasan put polazi, on sa svoja tri drugara, lovu vična tri ribara, po gustoj se tami kreću, dok se kroz noć širi strava, ka pećini punoj mraka, ka pećini gde zmaj spava. U pećini hladnoj, lednoj, sa svodova kaplje voda, odasud se beči groza, po vodi se teško hoda, iz jezera što tu nasta igra svetlost plavičasta, te svodove senkom boji neobične slike roji. Na dnu leži čudan kamen, prosijava kao plamen, tiho svetli kad je noć, strašnom zmaju daje moć. I tako, da, dalje, tako dalje, tako dalje, dok su se obračunali sa zmajem.
Da, upomenuli smo zmaja i Duška Radovića. Htio sam vas pitam za vaš odnos prema Dušku Radoviću, pošto po mnogima Duško Radović je pisac, vrlo ozbiljan pisac, znači ne koji bi ušao samo onu stereotipnu podelu pisac za decu, nego pisac i pesnik, vrlo ozbiljan pesnik, koji je upravo iskoračio iz tog nekog modela didaktičnosti, koji je opterećivao naše stvaralaštvo za decu pre njega.
Duško je napravio revoluciju, znate, od njega ima da se uči i uči. Njegove pesme i njegov kako bi to nazvali, pravilnik, nije, vrlo je gruba reč, šta znači stvarati za decu, kako da pisati za decu, to je, ja mislim, azbuka svakom ozbiljnom danas piscu, pesniku za decu. On je uradio toliko mnogo i ta njegova duhovitost, ozbiljnost, saosećanje sa decom, to, mislim, to svi težimo nekako da dosegnemo. Duško će biti zastava mnogima još koji žele da se bave ovim poslom. On je nenadmašan.
Da, vi ste doneli ovdje u studio i antologiju njegovu, čuvenu. Da.
Jeste, čuvena da, njegova antologija srpske poezije za decu, koja je meni na stolu stalno, da. I mi smo mnoge od tih pesama koje je on objavio, mm-hmm, mislim u ovoj antologiji, mm-hmm, pretvorili u slikovnice u Kreativnom centru. Izdali smo Ćopićeve, o te malo duže priče kao što je Ježeva kuća i još neke druge. Pa onda smo Dobricu Erića, nekoliko njegovih. Pa smo onda tu i Branu Crnčevića i još neke druge naše velike pise koji imaju tako kao poeme, da, za decu. Divne slikovnice smo napravili. Opet nismo hteli to tek tako, znate, da, nego da budu zameđene lepim ilustracijama, da budu objašnjenjima nekim, da budu, ima svaka od tih pesama, poema, ima dodatak koji zove pustolovni dodatak, pa tu ima i nekih drugih drugih nekih ili životopisa iz detinjstva, neke slatke priče iz detinjstva, mm-hmm, će deca da prepoznaju sebe, da. Tako da te knjige, mi smo opet uradili tako da, mislim, sigurni smo da su već postale popularne među decom koja.
Tako. old lady waits down the alley to take that child away. Her knitting needles between your thighs will kill that baby today. Abort! The child! Abort! The child! If only you wore a ring, my dear, then it wouldn't have to die. For if the church approved your lust, you wouldn't have to cry. Abort! The child! Come on, abort! That child!
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove razgovaramo sa piscem Simeonom Marinkovićem. Pričali smo o njegovim knjigama, o kreativnom centru gde je većina knjiga i objavljeno, o izdanjima kreativnog centra, pričali smo o kreativnosti, o tome kako bi škole mogle i trebalo da postanu kreativnije. I ja na ovom početku ovog segmenta razgovora moram da pročitam nekoliko rečenica koje sam našao u intervju koji je Simeon Marinković nedavno dao Politici. Rečenice su izuzetno lepe i nekako i lepo idu i uz ovu emisiju, pa ću evo iskoristiti priliku da ih sad pročitam. Simon je na jedno pitanje odgovarajući rekao, govoreći o rečima i o književnosti, rekao: reč je najveći dar i najveća moć koju posjedujemo i nema veće potrebe od usavršavanja toga dara. Kada u to široko polje čovjek zađe, osjeća se kao da otkriva nepoznate predele ili kao da traži zakopano blago. Draža otkrića vodi svakog tragača, greje mu maštu i čini čuda. Sad, evo, Simeone, htio sam vas pitam ovu dražu otkrića i ovo zakopano blago. To nekako mladi ljudi kad se sreću sa knjigama i sa bajkama traži na taj način da hoće da promene neke priče.
Tako je. Moj unuk Vladislav, kome sam ja pričao klasične priče, basne bajke, želao je vrlo često da to promeni. Pa kaže: zašto? Evo bajka, basna Cvrčak i mravi. Ne mora tako da se završi. Tako su i deca volala u školi kad sam im predavao. Pa evo ja ću vam ispričati. Pročitati Cvrčak i mravi po želji većine dece.
Da, da.
Leto je toplo i sunce sija, a kada sija svakome prija, u dobrom hladu veseli cvrčak peva i svira. Tu je i ručak, mladoga lišća svuda, sad svuda ima, ne misli šta će kad dođe zima. A vredni mravi skupljaju hranu, traže i idu na svaku stranu. Svuda gde ima kakvih mrvica, tegle ih nose u znoju lica. Ima i mrava što vole pesme, ali zbog pesme stati se ne sme. Cvrčak u travi sav zanet peva, u svojoj pesmi lepotu sneva. Kad čuju pesmu, muka ne važi, cvrčkova pesma svakog osnaži. Prođe to leto, jesen žuta, pa stiže zima hladna i ljuta. Siromah cvrčak sedi u kući, pominje jelo sve uzdišući. Napolju mraz korak zateže, a nema hrane, glad ga steže. Gleda ima li listić zeleni, baš nigde ništa, oh jao meni. Idem kod mrava po malo hrane, da glad umirim dok sunce grane. Dođe do vrata mravlje palate, mravi stražari se budno prate. Šta tražiš ovde, pitaju strogo. Malo bi hrane, ne jede mnogo. A šta si radio celoga leta kad nemaš hranu za ime sveta? Ja sam pevao, ja sam svirao, pesmu sam mnoga srca dirao. Eh, kad si svirao, ti sada igraj, da te glad prođe dok leto dođe. Cvrčak tad ode tužan i gladan, sebi se činio bedan i jadan, a kad je malo odmakao, suze krenuše, on je plakao. Tad ga sustiže jedno mravče, torbicu nosi ko da je djače. Izvini, cvrčku, ja sam mrav mane, doneh ti malo od svoje hrane, leto sam slušao tvoje pesme, tekle su slatko kao iz česme. Pesme su tvoje baš lepe bile, mene i društvo su veselile. Da budem pesnik, ja nameravam. Uveče pišem mesto da spavam. Cvrčak od sreće opet zaplaka. Hvala ti, brate, i čast ti svaka. Ti imaš dušu i bit ćeš pesnik. Pesnik dobrote, ljubav i vesnik.
Eh, čuli smo kako čuvena priča s kojoj smo mnogi od nas i odrastali i voleli je o cvrčku i mravima, može i da zvuči malo drugačije, gde cvrča koji je muzičar sreće mrava pesnika.
Da.
I oni se negde
nalaze
se. Nalaze se. Ko zna šta se iz tog poznanstva da nastane.
da, može. Tako je.
Neki kreativni centar.
Novi. Neki novi kreativni centar u prirodi, baš u prirodi. Tako.
I recite, koje ste vi tu u ovoj bajki, u ovoj priči tako malo kadrirali na ovaj neobičan način?
Ama, znate, moj unuk me gonio praktično da ja tu sigurno jedno 20 tih bajki i basni preradim, da tu im da malo savremeni ton. Pa recimo Vuki Sedam Jarića, on kaže, pa čoveče, pa ne mora Vuk da bude zao, može on da bude i malo dobričina, pa baš je previše zao. Možda su ga isprovocirali Jarici oni, dok je on prolazio tamo pored njihove kolibe i to. I onda naravno ja pod tim utiskom morao sam tako da pokušam da promenim sadržaj nekih basni, nekih bajki, što je bilo zanimljivo njemu, smejao se, radovao se tome, tako da je to tako.
Da, recite, ste čitali te kad ste recimo imali neke književne programe u školama i deci, kako deca reaguju?
Vole deca, vole. Baš takav pristup, znate, vole, a i kao učitelj ili kao profesor metodike, tražio sam od dece da sami da znate koja je to lepota kad vi podstaknete decu da recimo drugačije ispričaju recimo novi sused gavrana i lisice ili ne znam drugačije o cvrčku i mravu i tako. Pa to je takvo bogatstvo ideja, znate, pa to da vam pamet stane, koja je to lepota. I kad bi učitelji i nastavnici tako radili s decom, to bi bila milina, znate, deca izrastu,
da.
Deca dobiju krila kad imaju stvaralačke šanse, to ih podiže, to ih razvija, a kad vi stalno, razumete, Ponovi što ovo, razumete, to je ponižavajući, reprodukcija je ponižavajući položaj čovjeka, razumete, to ne stimuliše, to nekako nosi čovjek kao teret, kao strah.
Da, škola bi onda mogla bude drugačije, ova emisija dobila naziv po stihovima iz Šekspirove bure, a u Romeju i Juliji Šekspir ima jedno poređenje gdje govori o Romeju koji odlazi i dolazi, ide ka Juliji, odlazi od nje i kaže kad je išao ka Juliji bio radostan kao dete koje ide iz škole, a kad se odvaja od Julije bio tužan kao dete koje kreće u školu.
Pa vidite kako to već tolike vekove, nikako da se...
Bubalačka škola.
Bubalačka škola, pa ništa, to je onaj moj kazan, kako sam pomenuo na početku, da. Znate, rečenica je misao iskazana ili napisana, a ja ono iskazana shvatio kao iskazana i tačka.
Da.
Pa se razmišlja dete, drugi razred, prvi. Kako to, gdje je to ukazanu misao, gdje je to reč, otkud, kako to rečenica izlazi iskazana. Bože, koliko me to mučilo, mučilo i danas, ta asocijacija je vrlo jaka.
Da, i niste uspjeli da skriti šta je ukazano.
Ostade ukazanu rečenica i tačka.
Da. Bliži se kraj ovo našeg prvog dela razgovora o to. U drugom delu ćemo se družiti sa tekstovima iz knjige Stilske vežbe Raymonda Kenoa. Ta knjiga je poslužila kao inspiracija mom gostu Simeonu Marinkoviću za njegovu knjigu Stilske igre. I sad evo, ukratko možda u par reči možemo da kažemo, Kreativni centar, šta planira dalje?
Kreativni centar ima mnoge planove i nacionalnog značaja. Znači, mi smo zacrtali šta možemo za ovaj narod dobro da uradimo. Nove edicije za malu decu knjiga, nove knjige za malo stariju, pa još stariju, za roditelje, za vaspitače, za nastavnike, nove udžbenike, ako nam dozvole, pitaj Boga šta se događa sad, ministar nešto preti da će nas ukinuti, ko zna, ne znam, od vlasti samo zebeš. Recimo ova edicija Različak, tu smo pozvali sve naše pisce od duha, od ovako mlade ljude i obećali su nam nove knjige. Mi smo to htjeli da budu malo otkačenije, znate, da budu jednovremeno i poziv na stvaranje. I ja se nadam da će to da bude blagotvorno. Evo drugu knjigu u toj ediciji izdali smo, zove se Priče od A do Š.
Da.
Tu je bilo isto jako zanimljivo, deci, kad ja tražim od njih, i sastavite rečenicu od reči koje počinju na slovo I. I onda se oni, ali to je izazov, znate, to je šansa da pokaže stvaralaštvo. A tek priču koja će imati i likovi, događaje, i zaplet, i sve moguće, razumete, sačiniti od reči koje počinju na slovo A, na Đ, na Lj, to je vrlo teško. Da. Ali je to veliki izazov, stvaralaštvo.
Simeone, hvala vam puno na ovom
gostovanju
i na razgovoru i na druženju. U emisiji Građe za snove, u drugom delu emisije slušat ćemo tekstove iz knjige Stilske vežbe Raymonda Kenoa.
Da li takvo mesto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. On je negde daleko, daleko, iza meseca, iza kiše.
Negde tu iza duge, gde ljubav sija, negde postoji zemlja o kojoj sanjam ja.
Tačno dva časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Deca iz osnovne škole Isidora Sekulić iz Šajkaša, koja su primljena u dečiju bolnicu u Novom Sadu zbog nesvestice, osjećaju se dobro i niko nije životno ugrožen, izjavio je direktor te bolnice Slobodan Grebeldinger. Nadležni navode da je reč o trovanju, ali se uzrok još ne zna. U školi je prekinuta nastava i bit će nastavljena kada istraga utvrdi uzrok. U razgovoru premijera Aleksandra Vučića sa zamenikom američkog sekretara za evropska i euroazijska pitanja Hoyt Yeom i američkim ambasadorom u Beogradu Michaelom Kirbyjem, ocenjeno je da je u dijalogu Beograda i Prištine postignut veliki uspeh. Sagovornici su se saglasili da to pokazuje posvećenost vlade Srbije tom dijalogu. Razmotrene su i evrointegracije Srbije, a premijer Vučić je rekao da očekuje podršku Sjedinjenih Američkih Država na evropskom putu Srbije. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će konačna odluka o privatizaciji Železare u Smederevu biti poznata u petak. Ministar financija Dušan Vujović putuje danas u Ameriku na završne razgovore sa Esmarkom u Pittsburghu, rekao je Vučić i dodao da vlada radi sve kako bi se postigao dogovor. Obraćajući se učesnicima konferencije Beogradski dijalozi, koju su organizovali forum Srbija-Nemačka u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost, premijer je istakao da će Srbija postati moderna država sa evropskim standardima i da reforme daju prve rezultate. U budžetu nema manjka. Povodom pogibije 6 građevinskih radnika iz Srbije u požaru na sibirskom poluostrvu Jamal, vlada je proglasila četvrtak 12. februar za dan žalosti. Inspektorat ministarstva rada, posle kontrole u preduzeću Beometal Stroj, čiji su radnici poginuli u oblasti Jamal, podneo je 2 prekršajne prijave protiv pravnog kao i odgovornog lica u tom preduzeću zbog prekršaja iz oblasti radnih odnosa i bezbednosti na radu. U Minsku je na sinoćnjem sastanku kontakt grupe za Ukrajinu, koju čine predstavnici Rusije, Ukrajine, proruskih pobunjenika i OEBS-a, postignut dogovor o prekidu vatre. Kako javlja agencija TASS, još su na dnevnom redu pitanja pravnog statusa samoproglašenih oblasti na istoku zemlje i održavanja lokalnih izbora. U raketnom napadu tokom dana na štab ukrajinske vojske u gradu Kramatorsku poginulo je najmanje 15 osoba, dok je više od 60 ranjeno. Svi lokalni putevi na području Sjenice su neprohodni, zbog čega je krizni štab te opštine proglasio vanrednu situaciju. Problem je izuzetno jak vetar koji stvara velike nanose, pa je čišćenje snega obustavljeno. Vreme danas... Ujutru i prepodne umereno do potpuno oblačno, u većini mesta suvo, samo se u planinskim predelima očekuje slab sneg. Posle podne postepeno razvedravanje, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1, najviša dnevna od 0 do 5, u Beogradu 3 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost je bio pisac Simeon Marinković. Bilo je reči o pozivu pisca, književnom stvaralaštvu za decu, nastavi književnosti i položaju knjige u današnjem vremenu. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo odabrane tekstove iz čuvenog dela Raymonda Queneau, Stilske vežbe. Ovo je delo bilo inspiracija Simeonu Marinkoviću za nastanak njegovog dela Stilske igre. Slušamo dakle tekstove iz knjige Stilske vežbe Raymonda Queneaua. Tekstove je sa francuskog preveo Danilo Kiš, a interpretira ih dramski umetnik Petar Mihajlović.
Beleška. U autobusu S za vreme najveće gužve. Jedan tip od svojih 26 godina sa dugim vratom, kao da su mu ga istegli i sa šeširom na kome traku zamenjuje uzica. Ljudi silaze. Pomenuti tip otresa se na svog suseda. Prebacuje mu da ga ovaj gurne svaki put kada neko prođe. Glas piskutav i zloban. Kada ugleda jedno slobodno mesto, hitro se ustremi na njega. Dva sata kasnije sretnem ga ponovo kod Cour de Roma, pored stanice Saint-Lazare. Sada je u društvu nekog svog druga koji mu kaže: "Trebalo bi da daš da ti se prišije jedno dugme na kaputu." Pokazuje mu gde, na razrezu i zašto. Dvostruko. Oko podne i oko 12 našao sam se i popeo na platformu i na zadnju terasu jednog autobusa i jednog automobila za prevoz putnika koji je bio popunjen i krcat na liniji S koja vodi od Contrescarpa do Champerea. Tada videh ispazih jednog mladića i jednog momka, dosta smešnog i prilično grotesknog. Vrat dug i izdužena šija, traka i pantljika oko šešira i klobuka. Posle meteža i gužve on reče i prosikta glasom i tonom plačljivim i bolećivim, da ga njegov sused i saputnik namerno i iz inata gurka i udara kada putnici silaze i izlaze. Izgovorivši i rekavši ovo, on se uputi i krenu prema jednom slobodnom i nezauzetom mestu i sedištu. Dva sata kasnije i 120 minuta zatim, ponovo ga opet sretoh i spazih kod Cour de Roma i ispred stanice Saint-Lazare. Nalazi se sa i u društvu s jednim prijateljem i drugom koji mu savetuje i koji ga upućuje da bi trebalo da doda i prišije jedno dugme i jedno puce na svoj kaput i gunj. Litote. Kretalo se nas nekoliko u društvu. Jedan mladić koji nije izgledao baš najinteligentnije razgovarao je nekoliko trenutaka s nekim gospodinom koji se nalazio pored njega. Zatim je seo. Dva sata kasnije ponovo ga sretoh. Bio je u društvu s nekim svojim prijateljem i razgovarao o modi. Metaforično. U srcu dana bačen u gomilu sardina koje se muče u utrobi tvrdokrilca s belom ljušturom, jedan golovrati ćuran sruči odjednom svoj bes na neko mirno stvorenje i njegov govor zapara vazduh još vlažan od prigovora. Zatim, povučena kovitlacom praznine, ptica se strmoglavi. Videh je ponovo još istog dana u sumornoj pustinji gradskoj, gde je ljudska nadmenost prekorevala zbog nekog bednog dugmeta. Retrogradno. Trebalo bi da prišiješ jedno dugme na kaput, reče mu njegov prijatelj. Sreo sam ga na Cour de Romu, videvši ga prethodno kako se ustremljuje na jedno slobodno mesto u autobusu. Protestovao je protiv nekog putnika koji ga je, kako reče, gurkao svaki put kad bi neko prošao. Ovaj mršavi mladić nosio nekakav smešan šešir. To se dogodilo na platformi prepunog autobusa S. Danas u podne.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane tekstove iz knjige Stilske vežbe Raymonda Kenoa u interpretaciji dramskog umetnika Petra Mihajlovića.
Iznenađenja. A kako smo tek bili stešnjeni na platformi? A kako je taj momak imao glup i smešan izgled? A šta je tek uradio? Odjednom tek dođe mu želja da se svađa s jednim starkeljom koji ga je, zamisli tog fićvirića, navodno gurkao. A onda ti, molim te, nađe za shodno da se svali na jedno slobodno mesto, umesto da ga ustupi nekoj dami. A posle dva sata, zamislite koga sretnem pred stanicom Saint-Lazare. Tog istog lafa. I to baš kad se raspitivao za neke modne novosti. I to kod jednog druga. Neverovatno. San. Imao sam utisak da je sve oko mene zavijeno nekom sedefastom maglom i da stvari zadobijaju neodređeno i dvostruko značenje. A iz te mutne realnosti izdvajao se dosta jasno jedino lik jednog mladog čoveka čiji je dugačak vrat već sam po sebi nagoveštavao neki u isto vreme bedan i bundžijski karakter. Traku na njegovom šeširu zamenjivala je pletena uzica. On je posle počeo da se svađa s nekim koga nisam mogao da vidim, a zatim je, kao ponesen strahom, jurnuo u neki mračan hodnik. Malo kasnije ga ponovo vidim u snu kako tobože korača po sunčanom danu negde oko stanice Saint-Lazare. Nalazi se kao u društvu nekog svog kompanjona koji mu kaže, trebalo bi da daš da ti se prišije jedno dugme na kaput. Tu sam se onda probudio. Duga. Jednog dana nađoh se na platformi ljubičastog autobusa. Bio je tamo neki dosta čudan mladić. Vrat boje čivita, konopčić oko šešira. Odjednom on se pobuni protiv jednog plavog gospodina. Bukvalno je počeo da ga vređa glasom zelenim od besa, jer ga je ovaj gurkao svaki put kad neko siđe. Rekavši to, on se približi žutom sedištu, zatim sede. Dva sata kasnije sreto ga ponovo pred narandžastom stanicom, u društvu s prijateljem koji mu savetuje da prišije dugme na svoj crveni kaput. Kolebanje. Nisam baš siguran gde se sve to dogodilo. U crkvi, u kanti za đubre, u sušnici za meso, možda u nekom autobusu. Bilo je tamo... No šta je ono bilo tamo? Bilo je jaja, džakova, rotkvica. Ili su tamo bili kosturi, šta li? Da, ali obloženi mesom i živi. Čini mi se da su baš oni bili u pitanju. Neki ljudi u autobusu. Ali među njima bio je jedan ili dva koji se po nečemu isticao. Ne znam baš sigurno po čemu. Po svojoj megalomaniji, po svojoj glomaznosti, po svojoj melanholiji. Preće biti i tačnije po svojoj mladosti koju je krasio dug nos li, brada li, palac li, ne, vrat i jedan šešir, čudan, čudan, čudan. On poče da se svađa, da, tačno, sećam se, upravo tako, s jednim drugim putnikom, čovek ili žena, dete ili starac. To se završilo... To mora da se već nekako završilo, verovatno time što se jedan od suparnika povukao, šta li? Mislim da je to isto lice koje sam već negde morao sresti. Ali gde? Pred nekom crkvom, pred nekom sušnicom za meso, pred nekom kantom za đubre. Bio je, čini mi se, s nekim drugom koji mu je po svoj prilici govorio nešto, ali šta? O čemu i kako?
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo tekstove iz čuvenog dela stilske vežbe Raymonda Queneau u interpretaciji dramskog umetnika Petra Mihajlovića.
Precizno. U autobusu na liniji S, dugom 10 metara, širokom 3 metra, visokom 6, na 3 km i 60 metara od polazne stanice, u trenutku kada je bio pod opterećenjem od 48 ličnosti, tačno u 12 časova i 17 minuta, jedna ličnost muškog roda, stara 27 godina, 3 meseca i 8 dana, visine 1 metar i 72 centimetara, težine 65 kilograma, broj šešira 35 centimetara, dužina pantljike 60 centimetara, obrati se jednom čoveku od 48 godina, 4 meseca i 3 dana, visine od 1 metar i 68 centimetara, težine 77 kilograma, sa 14 reči čije ukupno trajanje bilo 5 sekundi i koje su aludirale na prisilno premeštanje od 15 do 20 centimetara. On zatim sede na nekih 1 metar i 10 centimetara dalje. Ravno 57 minuta kasnije, on se nalazio na 10 metara od stanice Saint-Lazare, ulaz za predgrađe, i šetao se tamo amo stazom od 30 metara dužine i sa jednim drugom od 28 godina, visine 1 metar i 70 centimetara, težine 71 kilogram, koji mu je dao savet od 15 reči, da premesti u pravcu zenita jedno dugme od 3 centimetara u prečniku. Subjektivan stav. Toga dana nisam baš bio loše obučen. Lansirao sam jedan nov šešir, dosta zgodan, i obukao mantil koji je, verujte mi, bio perfektan. Sretoh onog tipa pred stanicom Saint-Lazare, a on je hteo da mi pokvari zadovoljstvo, dokazujući mi da je na tom mantilu i suviše veliki razrez i da bi stoga trebalo da dodam na njega još jedno dugme. Nešto malo pre toga, pošteno sam začepio gubicu jednom izlapelcu, koji me je namerno gazio po nogama svaki put kad bi neko prošao. To se dogodilo u jednom ogavnom autobusu, koji se napunio rajom upravo u ono vreme kada mi je najpotrebnije da se negde prebacim. Drugi subjektivni stav. Danas u autobusu bio je pored mene na platformi jedan od onih šmokljana, kojih srećom nema mnogo. Inače bih ubio nekog od njih. Ovaj mi je jedan fakin od svojih 25-30 godina bio naročito odvratan. Ne toliko zbog svog vrata, golog kao u ćurana, koliko zbog pantljike boje patlidžana koju je Dasa vezao oko šešira. Ah, taj vašljivac. Kako mi se bio smučio. Pošto je u autobusu u to vreme bilo mnogo sveta, koristio sam gužvu koja je bila nastala na stanicama da ga s vremena na vreme gurnem laktom u rebra. Laf je naravno strugnuo čimu se dala prilika, tako da nisam stigao još da ga i pošteno očepim po papcima. A na kraju sam mu rekao, kako bih ga malo zeznuo, da mu fali jedno dugme na mantilu s velikim razrezom. Negacije. To nije bila ni lađa, ni avion, nego neko suvozemno saobraćeno sredstvo. To nije bilo ni ujutru, ni svečeri, nego u podne. To nije bila ni beba, ni starac, nego mladić. To nije bila ni traka, ni pantljika, nego pletena uzica. To nije bila ni procesija, ni gungula, nego metež. To nije bio ni prijatan, ni zao čovek, nego prznica. To nije bila ni istina, ni laž, nego izgovor. Nije ni stajao, ni ležao, nego je hteo da sedne. To nije bilo ni uoči tog dana, ni sutradan, nego još istog dana. To nije bila ni stanica Nord, ni stanica PLM, nego stanica Saint-Lazare. To nije bio ni roditelj, ni neznanac, nego prijatelj. To nije bilo ni psovanje, ni sprdnja, nego modni savet.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći se družimo sa tekstovima iz knjige Stilske vežbe Raymonda Kenoa. Tekstove interpretira dramski umetnik Petar Mihajlović.
Homeoptote ili cica mica. Jednog dana ravnodnevica, sedoh u kolica mala šetnica, kad jedna ptičica slica, prava majmunica, šijica ko iglica. Balava mu vilica, glavica ko čuturica, pa neka smešna kapica na njoj, mašnica uzica. Jedan čičica poče da ga gica i laktom golica u predelu porebrica. Zato ona i ko ishica, prznica. Sa mnom nema cica mica bez vica. No oštrica posta trica, čim stražnica ulizica ugleda. Stolica slobodnica s nekoliko flekica od tuđih zadnjica. Ne prođe ni zerica, pozornica, stanica svetica lazarica. Kad šta vidi zenica? Ista ona stenica, nova mu je smernica, jedna dugmoternica sa kaputa dernica.
Zvaničan izveštaj. Imam čast izvestiti vas kao nepristrasan svedok i strogi sudija o sledećim događajima. Toga dana oko podne našao sam se na platformi autobusa koji je išao ulicom Kursel u smeru trga Šampere. Rečeni autobus bio je popunjen, čak više nego popunjen ako smem tako da se izrazim, jer je kondukter primio nekoliko padobranaca preko reda, i to bez ikakvog dubljeg razloga, samo iz preterane dobrote srca koja ga je naterala da prekrši pravila, te stoga mu se može oprostiti. Pri svakom zaustavljanju putnici koji su se penjali i silazili izazivali su izvesnu gužvu koja je jednog od istih putnika naterala da uloži svoj ne baš stidljivi protest. Sa svoje strane mogu još potvrditi da je pomenuti putnik seo u najkraćem mogućem roku. Ovom svom kratkom izlaganju mogao bih dodati još ovu dopunu. Pružila mi se bila prilika da gore pomenutu ličnost ponovo spazim, nešto malo kasnije u društvu jedne druge ličnosti koju nisam uspeo da identifikujem. Konverzacija koju su oni vodili sa dosta veštine ticala se po svemu sudeći nekih estetičkih pitanja. Imajući u vidu sve gore navedene činjenice, najponiznije vas molim, gospodine inspektore, da me uputite kakve sve konsekvence mogu da izvučem i kakva mi dajete uputstva u vezi pomenutog događaja. U iščekivanju vašeg odgovora, gospodine inspektore, primite izraze mog najdubljeg i najiskrenijeg poštovanja. Recenzija za izdavača. U svom novom romanu, kome ne nedostaje ovom piscu već svojstvena toplina, romansijer X, čija su nam mnoga remek dela već poznata, potrudio se da izvede na scenu samo vrlo izrazite ličnosti, koje se kreću u jednom poznatom i svima starima i mladima bliskom svetu. Radnja romana zbiva se dakle u jednom autobusu gde se junak ove povesti susreće s jednom dosta zagonetnom ličnošću koja započinje s njim svađu. U završnoj epizodi čitalac će se ponovo sresti sa misterioznim junakom koji sad s napregnutom pažnjom sluša savete svog prijatelja, jednog čuvenog dendija. Ceo roman odiše ljupkom i u isto vreme tajanstvenom atmosferom koju je naš romansijer uspeo da naslika s neobičnom spretnošću. Onomatopeje. Na platformi pla 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 jednog autobusa trus 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 na liniji čemu te zmije što se sijaju i suludo svijaju svoj bes? Oko podne, bim bam bom, neki smešan mladić, ha ha ha, sa nekim čudnim kapelinom, uf uf, okrenu se obrnu obrnu nu, odjednom ka svom susedu i s izrazom ljutnje, oh ah uh, reče mu, hm, vi me namerno gurkate, gospodine, i fju. Ovaj se tap-tap baci na jedno slobodno sedište i sede, buhum. Istog dana, nešto kasnije, bim-bim-bom, bim-bim-bom, vide ga ponovo u društvu nekog mangupa, ohoho, koji mu je govorio nešto o dugmetu na kaputu, brr-brr-brr. Nije bilo baš tako toplo. I tap.
Thank you.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Učenici osnovne škole Isidora Sekulić u Šajkašu kod Titela smešteni u dečiju bolnicu u Novom Sadu zbog simptoma sličnih trovanju u stabilnom su stanju, a uzrok njihovog stanja se ispituje. Direktorka škole je demantovala informacije da je došlo do nekog incidenta u kabinetu za hemiju, da je uzrok školska užina ili trovanje gasom. U školi je prekinuta nastava i bit će nastavljena kada istraga utvrdi uzrok. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je na konferenciji Beogradski dijalozi da u prvih 40 dana ove godine, prvi put u novijoj istoriji, Srbija nije imala deficit. Dodao je kako je uveren da će ekonomski podaci ove godine biti mnogo bolji od očekivanja i procena. Najavio je i da će konačna odluka o privatizaciji Železare u Smederevu biti poznata u petak 13. februara. Naveo je da će ministar financija Dušan Vujović danas otputovati na završne razgovore sa Esmarkom u Pittsburghu Sjedinjene Američke Države. Vlada Srbije proglasila je četvrtak za dan žalosti zbog nastradalih 6 radnika u požaru na sibirskom poluostrvu Jamal u Rusiji. Inspekcija rada podnela je 2 prekršajne prijave jer poslodavac nije procenio rizik i bezbednosne uslove za rad zaposlenih. Nadležni najavljuju promjene zakonodavstva, pojačan nadzor i saradnju inspekcija 2 zemalja sa ciljem da u buduće naši građevinci budu sigurni kada odlaze na rad u inostranstvo. Na sinoćnjem sastanku kontakt grupe za Ukrajinu, koju čine predstavnici Rusije, Ukrajine, proruskih pobunjenika i OEBS-a, postignut je dogovor o prekidu vatre. To je dobar signal uoči današnjih pregovora u Minsku, na kojima učestvuju Putin, Porošenko, Merkelova i Hollande. Kako javlja agencija TASS, još su na dnevnom redu pitanja pravnog statusa samoproglašenih oblasti, ali su okvirno dogovoreni mehanizmi kontrole prekida vatre. Svi lokalni putevi na Pešterskoj visoravni neprohodni su zbog snežne mećave, pa je krizni štab opštine Sjenica proglasio vanrednu situaciju. Zavejani su putevi ka više od 100 sela. Jak vetar stvara probleme i na magistralnom putu Novi Pazar-Sjenica, gde se vozila naizmenično propuštaju na lokaciji Golijski put. Vreme danas, ujutru i prepodne umereno do potpuno oblačno, u većini mesta suvo, samo se u planinskim predelima očekuje slab sneg. Posle podne postepeno razvedravanje, jutarnja temperatura od -8 do -1, najviša dnevna od 0 do 5, u Beogradu 3 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo tekstove iz knjige stilske vežbe Raymonda Kenoa. Ovo delo bilo je inspiracija Simeonu Marinkoviću, gostu emisije ove noći, za nastanak njegove knjige za decu Stilske igre. Tekstove interpretira dramski umetnik Petar Mihajlović.
Logička analiza. Autobus, platforma, platforma autobusa, mesto radnje. Podne, otprilike oko podne, vreme radnje. Putnici, svađa, svađa među putnicima, događaj. Mladić, šešir, dug tanak vrat. Mladić sa šeširom i spletenom trakom, to je glavna ličnost. Dotični, jedan dotični, to je druga ličnost. Ja, ja. Ja kao treća ličnost, pripovedač. Reči. Reči, izgovorene reči, slobodno mesto, zauzeto mesto, slobodno pa zauzeto mesto. To je ishod. Stanica Saint-Lazare, sat kasnije, jedan prijatelj, jedno dugme. Druga izgovorena rečenica, to je zaključak. Logički zaključak. Insistiranje. Jednog dana oko podne popek se u jedan gotovo popunjen autobus na liniji S. U tom skoro krcatom autobusu na liniji S bio je jedan dosta smešan mladić. Popeo sam se, dakle, u isti autobus u koji i on, to jest u autobus na liniji S koji je bio skoro pun oko podne, a mladić je nosio na glavi šešir koji mi se učinio vrlo smešnim. Meni, dakle, dok sam sedeo u istom autobusu u kome i on, taj mladić, na liniji S jednog dana oko podne. Taj je šešir bio okružen nekom vrstom pletene uzice poput gajtana, a mladić koji je nosio taj šešir i tu uzicu bio je u istom autobusu u kojemu sam bio i ja, dakle u jednom skoro sasvim punom autobusu jer je bilo podne. A taj se šešir, čija je uzica bila kao u kakvog đilkoša, nastavljao jednim licem na dugom vratu, na jako dugom vratu. Ah! Kako je bio dugačak vrat u tog mladića koji je nosio šešir okružen nečim poput gajtana, a u autobusu na liniji S jednog dana oko podne. Gužva je bila velika u tom autobusu koji nas je vozio do posljednje stanice na liniji S, jednog dana oko podne, mene i toga mladića koji je imao pod smešnim šeširom dug, dug vrat. Potres koji je nastao izazvao odmah proteste. Proteste koji su poticali od tog mladića sa dugim vratom na platformi autobusa na liniji S, jednog dana oko podne. To je bila optužba izgovorena cmizdravim glasom povređenog dostojanstva. Jer na platformi autobusa S bio je jedan mladić sa šeširom okruženim nekom vrstom gajtana i sa dugim vratom. Našlo se također odjednom i jedno prazno mesto u tom skoro punom autobusu na liniji S, punom velim jer je bilo podne, a mesto je odmah zauzeo onaj mladić s dugim vratom i sa smešnim šeširom, mesto za kojim je žudeo jer nije više hteo da se trucka na platformi tog autobusa jednog dana oko podne. Dva sata kasnije, ponovo ga videh pred stanicom Saint-Lazare, tog mladića, dakle, koga sam bio zapazio na platformi autobusa S tog istog dana oko podne. Bio je sa jednim kompanjonom iste fele, koji mu je davao savet koji se odnosio na dugme s njegova kaputa. Drugi ga je pažljivo slušao. Taj drugi, to je bio onaj isti mladić koji je imao nekakav gajtan oko šešira i koga sam video na platformi punog autobusa S jednog dana oko podne. Imperfekt. Bejaše podne. Putnici se penjahu u autobus, bejahu stisnuti. Jedan mladić nosaše na glavi šešir koji bejaše okružen pletenim gajtanom umjesto pantljike. On imađaše dugačak vrat. On se žaljaše na svog suseda u gužvi da ga ovaj posljednji gazijaše. Čim on bejaše primetio jedno slobodno mesto, on se beše k njemu uputio i beše seo. Ja ga bejah primetio kasnije pred stanicom Saint-Lazare, nosijaše mantil za koji neki njegov drug nalazaše ovu primetbu. Trebaše da se prišije jedno dopunsko dugme. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo odabrane tekstove iz dela stilske vežbe Raymonda Kenoa, koje interpretira dramski umetnik Petar Mihajlović.
Aleksandrinci. Jednog dana na tom autobusu S videh jednog tipa što psovaše bes, no mada je oko svog glupog šešira umjesto pantljike vezo parče šnira, psovao je besno, bez mere i straha, momak duga vrata i smrdljiva daha, jer jedan građanin, reklo bi se veći, gurko ga izgleda kada bi trčeći prispeo zadihan neki putnik što je hitao na ručak u gnezdašce svoje. Al svađa se stiša, bojeći se bede, tip, spazivši mesto, pojuri i sede. Kako sam se vraćao istim putem, sleva vide opet njega gde besposlen zeva, praćen jednim drugom koji mu tad reče da premestiš dugme, to je sad najpreče. Ja pa ja. Ja ne razumem. Neki se ti pokomi na tebe i počne da te gazi po papcima, a to je naravno zaguljena stvar. A posle, kada te dobro izezao, povuče se kao neka kamenjarka, to keve mi ne kapiram. A ja sam to video svojim očima neki dan na autobusu S. Ja smatram da je taj Dasa imao malo suviše dugu šiju i neku blentavu pletenu stvarčicu oko šešira. Ja se ne bih nikad trtio s takvom majmunadom na tikvi. Ali lav se, kao što sam vam rekao, pošto je začepio labrnju jednome do sebe, nacrtao na jedno sedište i više nije ni zinuo. Ja bih toj bitangi prilepio šamarčinu da je nešto pokušao da meni klacka kosti. Ima u životu čudnih stvari, to vam ja kažem. Samo se planine ne susreću, jer samo 2 sata kasnije ja ponovo sretnem onog tipa. Ja ti ga spazim pred stanicom Saint-Lazar. Vidim ti ga ja u društvu s nekim njegovim burazerom koji mu je rekao ovo što sam ja čuo svojim sopstvenim ušima. Trebalo bi da premestiš ovo dugme. Ja sam sasvim dobro video. Pokazao je na gornje dugme. Gustativno. Taj autobus imao izvestan ukus. Čudno, ali tako je. Svi autobusi nemaju isti ukus. I to je zbilja tačno. U to čovjek može da se uveri. Ovaj pak, autobus S, istinu govoreći, imao je izvestan ukus kuvanog kakaoa. Da ne kažem više. Platforma je imala svoj specifični vonj, ne samo kuvanog, nego još i razgaženog kakaoa. Neka bi gurmanka mogla da se tu nalazila, da poliže na 1,60 m iznad papučice nešto kiselkasto, zapravo vrat jednog mladića od 30 godina. A nekih 20 cm više, fino bi nepce moglo da oseti retku slast jedne malo kakaoizirane pletenice. Zatim smo gustirali žvakaću gumu prepirke, vrelo kestenje besa, plodove gneva i grozdove gorčine. 2 časa kasnije posluženo nam je voće, dugme sa kaputa. Jedan pravi lešnik. Onda stiže autobus. Onda se ja popeh. Onda mi jedan tip zapade za oko. Onda spazih da ima dug vrat i uzicu oko klobuka. Onda se on okomi na svog suseda koji mu je gazio po nogama. Onda on sede. Onda malo zatim ponovo ga videh na kurderomu. Onda je bio s nekim drugom. Onda mu ovaj reče, trebalo bi da daš da ti se prišije još jedno dugme na kaput. Onda.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo odabrane tekstove iz knjige stilske vežbe Raymonda Kenoa u interpretaciji dramskog umetnika Petra Mihajlovića.
Priprosto. Beše ti, reko bi, oko podna, kad se pope na autobus S. Uđem ti, platim kartu, je li sve u redu, kad gle vidim ti ja jednog zvrndova, sa vratom bog te video ko u žirafe, s nekom muzicom oko šešira. Gledam ti ga ja i mislim da je to neki zevzek. Kad gledi njega, on počne da opominje jednoga do sebe. Ej vi, veli on njemu, mogao bi da pripazite, vi to namerno, veli, gazite neprestalno po mojim nogama. Oj ti, baš ga briga sede, ko balvan. Prođem ti ja malo posle, pored onog spomenika kod Sen Lazara i... Gle koga ti vidim, ona isti se nateže s nekim bilmezom njegove sorte. Viš, velim, ovaj drugi, trebao bi, veli, da staviš još jedno dugme, veli, na taj tvoj kaput. Veli mu na kraju.
Upitnik. U koliko je sati tog dana prošao autobus na liniji S? One što prolazi u 12.23 u pravcu Porte de Champerea. U 12.38. Je li bilo mnogo sveta u pomenutom autobusu S? Krkljanac. I šta ste tamo osobito zapazili? Jednu osobu s jako dugim vratom i sa pletenim gajtanom oko šešira. Da li je njegovo držanje bilo isto toliko izuzetno kao njegovo odevanje i njegova anatomija? U početku ne, bilo je sasvim normalno, ali kasnije se ispostavilo da je imao držanje ciklotimičnog, pomalo hipotendnog paranoika sa simptomima hipergastritične razdraženosti. Kako se to ispoljavalo? Pomenuta osoba opomenula je plačljivim glasom svog suseda da mu ne gazi po nogama namerno svaki put kad se neko od putnika popne ili siđe. Da li je to prebacivanje bilo osnovano? Ne znam. Kako se završio taj incident? Iznenadnim i naglim povlačenjem mladića koji je seo na jedno slobodno mesto. Da li je pomenuti incident imao svoj rasplet? Posle nepuna dva sata. U čemu se dakle sastojao? U ponovnom pojavljivanju te individue na mom putu. Gde i kako ste ga ponovo spazili? Prolazeći u autobusu ispred Kurderoma. Šta je radio? Slušao je neke modne preporuke. Komedija. Čin prvi. Scena 1. Na zadnjoj platformi autobusa S, jednog dana oko podne. Kondukter. Karte ću lepo. Putnici mu dodaju sitninu. Scena 2. Autobus se zaustavlja. Kondukter. Makni se s vrata, lim vas. Gotovo, lim vas. Čuvaj, lim vas. Cin, 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 cin. Čin drugi. Scena 1. Dekor nepromenjen. Prvi putnik. Mlad, duga vrata s gajtanom oko šešira. Reklo bi se, gospon, da mi namerno gazite po nogama kada neko prođe. Drugi putnik sleže ramenima. Scena 2. Treći putnik silazi. Prvi putnik, obraćajući se publici. Perfektno. Evo jedno slobodno mesto. Ide brat da ga zauzme. On mu se približava i seda. Čin treći. Scena 1. Kurderom, elegantni mladić, obraćajući se prvom putniku, sada pešaku. Razrez na tvom kaputu je malo preširok. Trebalo bi da ga suziš tako što bi premestio dugme malo više. Scena 2. Pored autobusa S koji prolazi ispred Kurderoma. Četvrti putnik. Gle, onaj tip što se malo prevozio sa mnom u autobusu i koji je psovao onog Starkelju. Čudan susret. Napisaću na osnovu toga jednu komediju u tri čina i u prozi.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Poslednji put ove noći slušamo odabrane tekstove iz knjige Stilske vežbe Raymonda Queneau, koje interpretira dramski umetnik Petar Mihajlović.
Seljački. Nema honi biljetić sa štambiljem, ma se ja nekako ugura u onu gužbu. Kad se mi nekako smijesti smo u oni dio gdje se stoji, a da velim ti čoče, mišljak neću živo tolen iz isti koliko tu bješe svakojake fele, sve puno kao oko. Onda ti prijeno što će mi jedan kao oficir što li uzet pare za oni biljetić, ja se obrnu velju da viđu česov se to svijet nagura ovdje, ka na pazarni dan te viđeh jednog grdan ti bješe kukala mu majka da se čovjek prepadne od njega. Reka bi, e je bio trumbekulozan izbečio oči, a vrat mu ka štapika. Na glavu bješe kukavac turio nečesov kapelin, gdje ga samo nađe, sjednije mučkurom. No đavo mu ne da mira, a vidi kakvi je, no poče da psuje jednog častim i poštenog gospodina, a ovi ni riječ od sramote da prozbori jadan, no šjede od bruke da ga ne gledaju. Bogo mi velju ti ja u tijem velikijem varošima, čovjek će svašta da doživi. Osta bez oba oka, ako nijesam kroz dvije ure srio onog istog jadova na što ga bješe muka vidjet. Prođen ti ja velju jednijem poslom pored jedne velike zgrade, te viđu ja njega onog sušičavca. Vuče ti se on onudijet besposlen ka prebijena kučka, izbori nešto sa jednijem nesrećnikom, tama nista pašja sorta ka i oni prvi. Slušan ti ja, ka i ne viđu ih što zbore, a oni će drugi njemu. Treba bi čoče ovo puce da premjestiš malo naviše, veli, časti mi bi bilo biti toplije. Eto viš, u tijem velikijem mjestima čovjek svašta vidi i čuje o te fukare. Ženski. Kakva gomila Nespretnjakovića. Danas oko podne, kakva je bila vrućina, no srećom stavila sam bila malo dezodoransa pod pazuho, inače bi otišla dođavola moja letnja haljina od kretona koju sam sašila za jeftine pare. Kod parka Monceau, taj park mnogo lepši od Luksemburškog gde šaljem svog malog. Čudno da u njegovim godinama može nekome da opada kosa. Dođe autobus pun krcat, no ja se malo natrčih, pa me kondukter prihvati. Naravno, odmah se našlo nekoliko kulova koji su se pobunili i zahtevali da mu se uzme broj, no, fiu, autobus je već bio odmakao. Ja, naravno, unutra. Bio je pun puncijat. Kako sam bila stisnuta, a ne nađe se niko da bude kavaljer i da ustupi mesto jednoj dami. Prostaci. Pored mene je stajao jedan dosta elegantan čovjek, majke mi, to je vrlo šik, na šeširu pleteni gajtan umjesto trake. Trebalo bi da Adam objavi na svojim stranicama nešto o tome. Nažalost, imao je za moj ukus malo i suviše dug vrat. Istina, neke moje prijateljice tvrde da ako muškarac ima neki deo tela iznad normalnog, na primjer veliki nos, da to znači da ima i neke druge kapacitete jače izražene. No ja uopšte ne verujem u to. Tek taj se gospodin celo vreme nešto vrpoljio, ja sam se pitala neće li da mi se obrati ili da mi negde zavuče ruku. Pomislih da je to neki stidljivko, no bila sam se prevarila. Jer taman kad ja to pomislih, on poče da opominje jednog zbilja odvratnog starkelju koji ga je namerno gazio po nogama. Da sam bila na mestu toga mladića, ja bih mu razbila njušku. No ovaj se samo stuštio na prvo slobodno mesto koje je ugledao i nije mu bilo naravno ni na kraj pameti da mi ga ustupi. Stvar za žaljenje, uostalom kad se uzme u obzir da je reč o zemlji galantnosti. Malo kasnije, pošto sam prolazila pored stanice Saint-Lazare, ovog puta imala sam mesto, primetim ga ponovo kako diskutuje s nekim svojim drugom, jedan častim i zgodan dasa, nešto o razrezu na kaputu. Glupo je bilo uostalom nositi po toj vrućini kaput, no u tome čovjek izgleda uvek dobro obučen. Posmatrala sam ga upadljivo, no taj krelac nije me ni prepoznao. Neočekivano. Društvo je sedelo u kafani kad naiđe Albert. Za stolom su bili René, Robert, Adolf, George i Teodor. No kako smo? Upita Robert srdačno. Gura se, reče Albert. On pozva kelnera. Za mene jednu kriglu, reče. Adolf se okrenu k njemu. No Alberte, šta ima novo? Ništa naročito. Lepo je vreme danas, reče Robert. Nije baš najtoplije, reče Adolf. Zbilja, danas sam video nešto čudno, reče Albert. Ipak je dosta toplo, reče Robert. Šta? Upita Rene. U autobusu, kad sam se vraćao na ručak, odgovori Albert. U kom autobusu? U S-u. Šta si to video? Upita Robert. Prošla su najmanje tri dok sam se popeo. U to vreme to je sasvim normalno, reče Adolf. Pa šta si video? Upita Rene. Bio je krkljanac, reče Albert. Dobra prilika da neku uštineš za dupe. Reče Albert, nije reč o tome. Nego o čemu? Pored mene je stajao jedan čudan tip. Kako to čudan? Upita Rene. Visok, mršav, sa čudnim vratom. Kako? Upita Rene. Kao da su mu isteglili vrat. Štrkljavost, reče Žorž. A tek šešir da si mu video, majke mi, čudan neki šešir. Čudan? Upita Rene. Bez trake, sa pletenim špagatom naokolo. Neobično priznajem, reče Robert. A osim toga, produži Albert, Dasa je bio prgav. Kako prgav? Upita Rene. Počeo je da psuje jednoga do sebe. Da psuje? Upita Rene. Kaže da mu je ona izgazio na žulj. Namerno? Upita Robert. Namerno, reče Albert. A onda? Onda? Dasa je seo. I to je sve. To je sve. Majok, najčudnije u svemu je to da sam ga kroz dva sata ponovo video. A gde? Upita Rene. Pred stanicom Saint-Lazar. Koju je Božju mater tražio tamo? Pojma nemam, reče Albert. Vrzmao se s nekim svojim drugom koji mu je rekao da mu je dugme na kaputu prišiveno suviše nisko. Ja sam ga zapravo samo posavetovao, reče Teodor.
Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.